Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Autoritatea Națională de Integritate cere demiterea primarului din Ungheni pentru plata din buget a firmei soției. Alexandru Ambros își pune însă speranțele în justiția moldoveană.
Numai instanța de judecată poate decide revocarea sau nerevocarea unui primar din funcție.
Vaccinul anti-COVID va ajunge în Republica Moldova luna viitoare, spune Organizația Mondială a Sănătății. În Statele Unite, noul proces de impeachment al lui Donald Trump se poate prelungi și după ce îi expiră mandatul, dar cu altă miză. Mai discutăm în rubrica Lumea din Jur despre schimbările majore din viața de zi cu zi cauzate de pandemie. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Guvernul spune că s-a amânat aplicarea interdicției ieșirii către Ucraina a mașinilor din regiunea transnistreană neechipate cu numere neutre și cu simbolul MD. Asta întrucât populația din stânga Nistrului nu a apucat să se informeze suficient despre această cerință. Restricția convenită de Republica Moldova și Ucraina ar fi trebuit să intre în vigoare la 15 ianuarie, dar într-un comunicat de astăzi al Ministerului de Externe de la Chișinău se spune că nu s-au făcut destule eforturi pentru informarea șoferilor care riscă astfel să se confrunte cu inconveniențe majore. În comunicat nu se spune până când se amână aplicarea noii măsuri. Specialiștii medicali avertizează că scăderea numărului de cazuri noi de infectare cu COVID-19 în ultimele zile nu trebuie să provoace prea mult optimism, căci urmează cel mai probabil o nouă creștere care va reflecta socializarea mai intensă de sărbători. Șeful secției supravegherea epidemiologică a gripei și infecțiilor de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ștefan Gheorghiță, a declarat că numărul de cazuri va crește probabil în perioada următoare ca urmare a sărbătorilor de iarnă, a revenirii în țara moldovenilor din state unde numărul de cazuri este mare, precum și a începerii procesului de studii în clase. Agenția Națională de Integritate a cerut să-i se ridice mandatul primarului din Ungheni, Alexandru Ambros, după ce a ieșit la iveală că el a semnat ordine de plată către firmele soției sale, Svetlana. O anchetă publicată pe un site investigativ, anticorupție.md, a arătat că firma Svetlanei a făcut vânzări de sute de mii de lei în ultimii ani în urma contractelor de achiziții încheiate cu primăria din Ungheni. În replică la știrea de astăzi, Alexandru Ambros a spus că revocarea mandatului de primar poate fi făcută numai printr-o hotărâre definitivă de judecată, iar astfel de hotărâre nu există. Administrația penitenciarilor din Federația Rusă a spus astăzi că va fi obligată să-l aresteze pe Alexei Navalny dacă revine din Germania duminică, așa cum a anunțat oficiul din Moscova al Serviciului Penitenciar Federal al Rusiei, a spus într-un comunicat de presă că este obligat să ia toate măsurile pentru reținerea lui Navalny din cauza unei decizii judecătorești de comutare a pedepsei cu suspendare primite de Navalny în 2014 în pedeapsă cu închisoarea. Vaticanul a anunțat astăzi că atât Papa Francisc, cât și predecesorul lui, fostul Papa Benedict al XVI-lea, au primit prima injecție cu vaccin împotriva COVID-19. Francisc are 84 de ani, iar Benedict 93. Fostul suveran pontif s-a retras în 2013 și trăiește acum într-o mănăstire în grădinile Vaticanului. Într-un interviu transmis la sfârșitul săptămânii, Papa Francisc a spus că opoziția față de vaccin este o formă de negare suicidală și a îndemnat pe oameni să se vaccineze. Presa a relatat că Papa Francisc a primit vaccinul Pfizer-BioNTech autorizat de europeni la 21 decembrie.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În una din cele mai proeminente acțiuni ale sale de până acum, Autoritatea Națională de Integritate a cerut demiterea primarului din Ungheni, Alexandru Ambros, care a semnat plăți din bugetul primăriei pentru firma propriei soții. Conflictul de interese a fost constatat și printr-o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție luna trecută. Autoritatea Națională de Integritate a cerut cu 10 zile în urmă Oficiului Teritorial din Ungheni al Cancelarei de Stat să înceapă demersurile de revocare a mandatului lui Ambros, dar a făcut anunțul abia astăzi. Primar la Ungheni de aproape 14 ani, Ambros spune că este nevinovat. Ala Ceapai s-a interesat dacă demiterea lui depinde acum numai de Cancelarea de Stat sau dacă mai este nevoie de noi decizii ale justiției.
Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat a recepționat demersul Autorității de Integritate, dar nu a inițiat deocamdată procedura de revocare din funcția primarului din Ungheni, Alexandru Ambros. Șeful oficiului, Denis Karnovski, spune că are la dispoziție 30 de zile pentru a informa Autoritatea de Integritate despre eventuale măsuri întreprinse în raport cu edilul.
Este prea mătur de comentat, discutat cum trebuie, să analizăm toate actele care sunt predispuse și după asta să putem expune.
Instanța de judecată ar urma să dispună, la cererea oficiului Cancelariei de Stat, revocarea din funcția primarului, cerere pe care edilul o poate contesta, mai spune Denis Karnovski.
Deja instanța de judecată hotărăște, dar, cum am spus, e deja, încă e prea matur. Noi abia pe data de 12, alaltă ieri, am primit sesizarea anieului.
Primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros, se declară nevinovat. El spune că se va conforma procedurilor legale și că își pune speranța în justiția moldoveană. Ambros consideră ilegal actul Autorității Naționale de Integritate, în care se constată că el ar fi nesocotit starea de conflict de interese atunci când a semnat 3 ordine de plată cu firma soției sale pentru a cumpăra bunuri și servicii. Edilul susține că actul de constatare a fost emis de Autoritatea de Integritate folosind retroactiv legea cu privire la conflictele de interese și că va depune o cerere de revizuire la Curtea Supremă.
Până la urmă se va face dreptate, pentru că actul care a fost întocmit este cu foarte multe semne de întrebare, din cauza că există breșe în legislația, există o sesizare la Curtea Constituțională care privește cazul meu, care va examina constituționalitatea unui articol din legea care spune că toate conflictele de interese nesoluționate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, cât și cele care n-au fost soluționate după intrarea în vigoare a acestei legi, vor fi declarate și soluționate conform prezentei legi. Încălcarea care mi se invocă mie a avut loc în anul 2015, iar legea a intrat la 1 august 2016. Legea a fost votată retroactiv.
Consilierul juridic Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice spune că primarul de Ungheni era obligat să declare conflictele de interese Autorității de Integritate și până la intrarea în vigoare în 2016 a noii legi.
Legea cu privire la conflictul de interese, care a fost în vigoare până la modificarea legislației din anul 2016, stabilea și stabilește în mod expres că persoanele din diferite instituții de stat, în cazul dat cele care privind statutul alesului local, sunt obligate și erau obligate până în 2016 să-și declare conflictele de interese.
Primarul din Ungheni, Alexandru Ambros, a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate încă în 2016, după ce portalul Moldova Curată a publicat o investigație potrivit căreia firma soției primarului a făcut vânzări de sute de mii de lei datorită contractelor de achiziții încheiate cu primăria. Firma a livrat administrației locale rechizite de birou și alte mărfuri. Autoritatea Națională de Integritate s-a sesizat urmarea anchetei jurnalistice și a constatat că edilul a tăinuit conflictul de interese, semnând 3 ordine de plată cu firma soției sale pentru a cumpăra bunuri și servicii. Alexandru Ambros neagă culpabilitatea sa, întrucât nu a participat la încheierea și semnarea contractelor respective, nefiind la serviciu în acea perioadă, iar ulterior a fost obligat să semneze ordinele de plată pentru bunurile contractate de primărie în lipsa sa. Primarul a contestat în instanță actul Autorității de Integritate. date și a obținut câștig de cauză la prima instanță și la apel, dar a pierdut procesul la Curtea Supremă de Justiție, care a menținut actul de constatare al inspectorilor de integritate. Potrivit Autorității Naționale de Integritate, Ambros urmează să fie decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, inclusiv mandatul de primar, pentru o perioadă de 3 ani și va fi înscris în lista publică a persoanelor cu interdicții. Totodată, ordinele de plată semnate de către primar vor fi declarate nule. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Oficiali ai Organizației Mondiale a Sănătății au spus astăzi la o conferință de presă că primele vaccinuri împotriva COVID-19 oferite Republicii Moldova prin platforma COVAX ar putea ajunge la destinație la începutul lunii viitoare, adică ceva mai târziu decât se aștepta Ministerul Sănătății. Vor fi doze de vaccin Pfizer-BioNTech, iar prioritatea autorităților moldovene ar trebui să fie acum primirea lor în siguranță și pregătirea campaniei de imunizare, au spus reprezentanții ai OMS la conferința online, la care a participat și Liliana Barbăroșe. Ea a mai aflat că, în paralel, decurg pregătirile pentru primirea lotului de vaccinuri promis de România.
Oleg Beneș, un reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, a spus azi în cadrul conferinței dedicate ultimilor evoluții din lupta cu pandemia în regiune că Republica Moldova, de rând cu alte state asociate la programul COVAX, va începe să primească vaccinurile anti-COVID-19 în primele săptămâni ale lunii februarie, dar că viteza de accesare a sirului va depinde de gradul de pregătire al fiecărei țări pentru a opera cu un vaccin mai greu de păstrat și administrat ca cel al companiilor Pfizer-BioNTech, ce va fi livrat primul pe această platformă.
Vaccina la puțin strană.
Vaccinul e pe drum, acum sarcina este să ne pregătim să-l primim. Organizarea vaccinării trebuie să fie o prioritate națională. Țările trebuie să se asigure că vaccinul nu doar va veni, dar că va fi păstrat și administrat în siguranță.
Нам нужно готовиться к вакцинации.
A spus oficialul OMS. Când au prezentat cu câteva zile în urmă prima strategie de imunizare anticovid, autoritățile medicale de la Chișinău au dat asigurări că sunt pregătite să primească în siguranță vaccinul. Deși înainte de asta, fosta ministra sănătății respinsese, înainte de a-și anunța demisia, posibilitatea de administrare a cel puțin unuia din vaccinurile anticovid. Cel dezvoltat de Pfizer-BioNTech și aprobat primul în Uniunea Europeană, spunând că el ar fi un vis irealizabil pentru Moldova, care nu ar avea suficiente capacități de congelare ca să-l păstreze la minus 70 de grade, după care să-l administreze numai 5 zile cât poate fi păstrat în frigidere normale. Nici acum nu se știe exact ce vaccin va ajunge primul aici și în ce cantități. Totuși, o responsabilă din minister, Daniela Demișcan, șefa Direcției Sănătate Publică, ne-a spus astăzi că Republica Moldova poate asigura condițiile necesare oricare va fi vaccinul disponibil în primul rând.
La moment avem în cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică congelator care permite depozitarea vaccinurilor care au necesitate de păstrare de minus 70, are o capacitate de 146.000 doze. Noi mai avem încă două frigidere noi care vin acum la 31 ianuarie cu o capacitate dublă decât asta de la NSP. Plus, instituțiile medico-sanitare au în dotație, de exemplu, Toma Ciorba, spitalul Toma Ciorba are un frigider de 850 de litri, adică de 4 ori mai mari decât a NSP. Foarte multe doze noi putem să le depozităm.
În săptămânile în care campaniile de imunizare s-au declanșat în câteva zeci de state, inclusiv europene, au existat multiple critici la Chișinău că autoritățile guvernamentale ar fi întârziat cu pregătirea pentru imunizare, inclusiv pentru a-i plasa responsabilitatea noii șefe din clădirea prezidențială, Maia Sandu. În călătoria sa de acum câteva săptămâni la Chișinău, la invitația acesteia, președintele român Klaus Iohannis a promis 200.000 de doze de vaccin Republicii Moldova, ceea ce ar trebui să ajungă alături de cele primite prin medicherea COVAX pentru imunizarea tuturor medicilor și celorlalte grupuri de risc. Procedurile pentru accesarea donației românești sunt în acest moment destul de avansate, a afirmat azi la Europa Libera la Nemerenko, consiliera a președintei pe probleme de sănătate.
Deci unica barieră era faptul că Moldova trebuia să prezinte un set de documente în România, după care România le prezenta la cei care procură vaccinul, Comisia Europeană și compania care produce acel vaccin, precum că Moldova este gata să vaccineze măcar la nivel teoretic, deci are un plan, o strategie aprobată. Deci, din moment ce Ministerul Sănătății deja a anunțat că acest plan este aprobat, el a fost trimis și s-au început deja însăși acțiunile din partea deja a României.
România, cel mai probabil, va livra Republicii Moldova produsul Moderna cu condiții mai puțin complicate de păstrare, a mai spus Nemerenko în discuția cu Europa Liberă.
La momentul de față, România deja primește Moderna, mai mult ca probabil că va veni Moderna, deoarece și pentru România este mai simplu ca să-l transporte. Mai ales dacă vine Moderna, este o transportare obișnuită, la minus 20, noi avem frigidere din astea suficiente pe toată țara, au fost procurate încă în perioada gripei pandemice, deci eu nu văd deficiența.
Răspunzând azi unei întrebări a Europei Libere despre cauzele accesului mai dificil al unor state ca Republica Moldova la vaccinul anticovid, spre deosebire de țările unde acesta deja se administrează, directorul regional al OMS pentru Europa, Hans-Henry Kluge, a precizat că 95% din vaccinurile care deja s-au administrat au ajuns într-adevăr predilect în 10 din cele 31 de state care au început campania de imunizare. Vaccinul trebuie să fie accesibil pentru toți, dar trebuie să fim și pragmatici. Cererea depășește oferta. Statele care deja au început imunizarea sunt gata să ofere ajutor celorlalte, dar e nevoie de timp, a spus el, adăugând că în 2021 pandemia, chiar dacă nu va dispărea, va fi mult mai previzibilă și ușor de controlat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pentru mulți oameni, pandemia de coronavirus a însemnat mutarea biroului acasă. La început era o soluție temporară, dar s-a dovedit una de durată. Directora executivă a organizației Keystone Moldova, Ludmila Malcoci, spune că la un moment dat, o treime din angajații din Republica Moldova munceau de la domiciliu. Această migrare a tras după sine o serie de provocări psihologice la nivel de fiecare angajat. Pe de altă parte, mai atrage atenția experta, printre efectele crizei sanitare, e că multe servicii sociale acordate unor grupuri vulnerabile au rămas cumva descoperite. Mai multe despre impactul COVID-19 măsurat de sociologi sau la nivel de percepții deocamdată, în interviu cu profesorul universitar, doctor habilitat în sociologie, Ludmila Malcoci.
Au apărut evident cu o serie de probleme, dacă vorbim de munca de acasă. Nu toți oamenii care sunt într-un fel impuși să muncească de acasă au condițiile necesare pentru a-și crea un oficiu separat acasă. Plus la aceasta ar însemna acces la internet foarte bun, aceasta ar însemna un computer bun. Avem cheltuieli suplimentare. Salariile în Republica Moldova nu sunt așa de mari. În perioada aceasta pandemică, la unii s-au ridicat puțin, la alții au rămas la fel.
Prin urmare, dumneavoastră, propuneți ca o parte din cheltuieli, cel puțin pentru anumite categorii de angajați, să fie compensate. Așa înțeleg.
E evident că în cazul dat, instituțiile ar trebui să aibă anumite politici în domeniul dat. În condițiile în care omul muncește de acasă, ar trebui probabil să fie calculate cam care ar fi consumul. Pentru că dacă omul muncește de acasă, în condițiile acestea, evident că în cazul oficiilor care s-au închis totalmente, se fac și economii, nu? Eu vreau să spun, pornind din experiența personală, mie mi-a fost foarte complicat. De grabă în martie am un an în care practic 80% din activitatea mea o fac de acasă, chiar și în condițiile în care nu am copii mici, oricum este destul de complicată activitatea de acasă. Și vă spun de ce, din considerentul că, în primul rând, munca de acasă asta înseamnă că trebuie să fii foarte bine organizat. S-a mărit foarte mult volumul de lucru, pentru că ceea ce în oficiu puteai foarte ușor soluționa cu colegii printr-o ședință în care soluționai mai multe probleme, acum fiind acasă, ești pus în situația de multe ori să ai 5-6 ședințe pe zi. Trebuie o mare responsabilitate a persoanelor care lucrează de acasă și o foarte bună divizare a muncilor. Pe mine m-au ajutat foarte mult instruirile. Eu am găsit o instruire online cum să-ți organizezi timpul de acasă și practic trebuie să-i delimitezi foarte bine. De exemplu, dacă știi că la ora 9 trebuie să fii la serviciu, deci la ora 9 ești în fața computerului și ești îmbrăcat așa oficial ca la serviciu. Procedura asta, schimbatul hainelor, influențează foarte mult modalitatea cum te simți, pentru că trebuie să te simți la serviciu și trebuie să te simți acasă.
Printre alte constatări ale specialiștilor, cumva legate de ceea ce se întâmplă urmarea crizei COVID e că anumite categorii de persoane rămân în afara atenției societății. Și am văzut un studiu în Germania unde se spune că vârstnicii ar fi mai discriminați sau stigmatizați pornind de la percepția că ei sunt cei mai vulnerabili. Cum trebuie combătute aceste fenomene?
Pandemia aceasta ne-a surprins, ne-a luat pe neașteptate și evident că a fost destul de complicat, inclusiv pentru cei care nu suntem considerați în categorii vulnerabile la etapa aceasta, pentru că în orice moment, orice persoană poate să ne mirească în categoria persoanelor vulnerabile la ceva. Dar în acest context a fost încă și mai greu pentru serviciile de asistență socială să se restructureze în perioada aceasta. Și acum noi continuăm să avem riscul ăsta, pentru că din câte am auzit de prin Raiwanek, noi lucrăm foarte mult cu administrațiile publice locale, din cauza surselor financiare limitate și bugetelor mici, practic în multe raioane, pozițiile sau serviciile de asistență personală, care sunt servicii foarte importante, în special pentru bătrânii și pentru persoanele cu dizabilități, care au nevoie de îngrijire 24/24 de ore. Deci aceste servicii în anul 2021 practic au fost reduse. Plus la aceasta, în multe raioane au început să fie reduse și alte servicii, cum ar fi, de exemplu, centrele de zi, centrele comunitare. Deci statul trebuie să gândească cum se adaptează în condiții noi, pentru că ar trebui să apară politici noi privind activitatea acestor instituții în condiții noi. Este foarte simplu să închizi serviciile sociale și este foarte complicat să te gândești cum încercăm noi să prestăm servicii sociale în condiții noi. Contactul uman e foarte important. El, de fapt, nu lipsește numai grupurilor vulnerabile, el ne lipsește și nouă foarte mult. Pentru fiecare din noi este foarte important, măcar o dată în zi, seara, să ieșim la o plimbare, la aer curat, pentru că asta iarăși este destul de important și măcar să vezi oamenii cât de cât în îndepărtare, în special pentru cei care sunt foarte singurati. Cred că unul din impactul negativ a COVID-ului va fi sănătatea mentală a populației.
Ludmila Malcoci, directoarea organizației neguvernamentale de asistență socială Keystone Moldova, a fost invitată Valentinei Basiul în rubrica săptămânală Lumea din jur.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Camera reprezentanților din Congresul American a votat miercuri pentru inculparea lui Donald Trump, președintele căruia i-au mai rămas doar 6 zile de mandat, în legătură cu violențele de la Washington din 6 ianuarie. Acuzat că și-a incitat suporterii, Trump nu se consideră însă responsabil de atacul acestora asupra clădirii Congresului, care s-a soldat cu 5 morți și a produs un șoc în Statele Unite și în lumea întreagă. Procesul de impeachment va avea loc în Senat, dar probabil după ce lui Trump îi expiră mandatul, iar miza va fi atunci o interdicție de a mai deține funcții publice pe viitor, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Camera reprezentanților l-a pus sub acuzare pe președintele Trump pentru, citez, incitare la insurecție, în legătură cu incidentele de miercurea trecută de la Congres, soldate cu morți, răniți și pagube materiale. Pe de altă parte, însă, liderul majorității republicane din Senat, Mitch McConnell, a comunicat că Senatul nu va organiza procesul înainte ca Donald Trump să părăsească Casa Albă. În timpul dezbaterii din cameră, liderul minorității republicane, Kevin McCarthy, a spus că președintele are responsabilitate pentru atacul de săptămâna trecută, dar s-a pronunțat împotriva punerii sub acuzare, ținând cont de faptul că mandatul său expiră curând. Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a spus că Trump este, citez, primejdie clară și actuală și că, citez din nou, trebuie să plece. Într-o declarație dată publicității de Casa Albă în timpul dezbaterilor de la Congres, președintele Trump arată, citez, fără violență, fără de legi și fără vandalism, în perspectiva creată de știrile că susținătorii săi ar plănui manifestații în toate statele și la Washington DC în acest weekend și în ziua inaugurării noului președinte. La Washington ar putea sosi încă 5.000 de membri ai gărzilor naționale, numărul total pentru perioada inaugurării fiind de cel puțin 20.000. Camera Reprezentanților a aprobat și o rezoluție în care îi se cere vicepreședintelui Pence și cabinetului să se folosească de prevederile amendamentului 25 la Constituția americană și să-l demită de îndată pe Trump. Pence a spus că nu o va face, caz în care procesul din Senat rămâne singura modalitate de a-l sancționa pe Donald Trump cu posibilitatea de a-i se interzice să mai deține vreodată o funcție publică. Nu este clar dacă vor fi suficiente voturi în Senat pentru astfel de decizie. Un recent sondaj indicând că 40% dintre republicani ar vota pentru Trump la alegerile prezidențiale din 2024, iar 6% pentru fiul său, Don Jr. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Din presa apărută în România astăzi, Tania Radu a selectat și rezumă câteva comentarii pe teme înrudite.
Jurnalista Camelia Badea de la spotmedia.ro prezintă pozițiile analistului de politică externă Dan Dungaciu în legătură cu mișcările geopolitice care au loc în această perioadă tulbure, marcată de apropiata schimbare de gardă de la Casa Albă. Dungaciu acordă atenție recentului acord semnat de Germania cu Rusia pentru furnizare de vaccin Sputnik. Decizia cancelarului Angela Merkel a zguduit mediile politice europene, spune Dungaciu, care dorește însă să o explice. Cităm, războiul geopolitic a început deja. Federația Rusă va pune presiuni pentru a-și marca teritoriul și din punct de vedere al vaccinului. Nemții au făcut un pas pe agenda momentului, transmițând un semnal de colaborare cu Federația Rusă. Un mesaj extraordinar care, din păcate, la noi în presă a trecut aproape neobservat. Directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române adaugă: ceea ce noi decretăm ca teme tabu aici în România, respectiv colaborarea cu Rusia, colaborarea economică cu China, din altă parte nu se văd chiar așa, am încheiat citatul. Simbolic vorbind, arată Dungaciu, și România a făcut un gest de marcare a teritoriului, pregătind 200.000 de doze de vaccin pentru Republica Moldova. Nesurprinzător, și Polonia va face același lucru pentru Ucraina. De ce au făcut nemții acord cu Rusia? Dan Dungaciu, cităm, pentru că viitorul se va desena în acești termeni. Viitorul se va desena în termenii unui tip de cooperare pe regiunea aceasta între NATO și Federația Rusă, singura nedefinită strategic. Se va desena un soi de angajare în proiecte comune. Am încheiat citatul. Andrei Cornea polemizează în revista Dilema Veche, elegant, dar ferm, cu cei care în presa din străinătate, dar și din România, încearcă să găsească și părțile bune ale lui Donald Trump. Suporteri intelectuali spun, de pildă, că stânga americană se face vinovată de dezordini grave, soldate cu încă și mai multe victime, și anume anul trecut în cadrul mișcării Black Lives Matter. Nu e deloc așa, spune Cornea. Acolo nu a fost vorba de instigare din partea unui șef de stat și nici nu s-a încercat o lovitură de stat. Un alt argument invocat în favoarea lui Trump ar fi că nu a făcut decât să reacționeze la acțiunile oponenților lui. Or, scrie Cornea, nimeni într-un stat civilizat și de drept nu se poate disculpa pentru o crimă prin faptul că a reacționat la o altă crimă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Chișinăul și Kievul au intrat într-o nouă perioadă a dialogului prezidențial. Pe de o parte, între Maia Sandu și Volodymyr Zelensky există o relație specială ce poate fi fructificată în condițiile în care șeful statului moldovenesc va obține un guvern și un parlament loial. Pe de altă parte, Moldova și Ucraina trebuie să rezolve două probleme sensibile. Chestiunea identitară, care implică Moldova, România și Ucraina, și catastrofa ecologică pe Nistru. Acestea sunt considerațiile expertului în domeniul securității Sergei Gerasimciuc, spune într-un interviu publicat în ediția de mâine, 15 ianuarie, a Gazetei de Chișinău, realizat de Ilie Gulca. Din Gazeta de Chișinău aflat din articolul Scandal cu iz de burcut, scris de Julieta Savitsky, de ce nu au locuitorii din Trușeni acces la apă potabilă. Citez. Deși autoritățile din Trușeni anunțau cu fast toamna trecută că a fost finalizată construcția conductei care va permite conectare la rețelele regiei apă canal Chișinău, cei peste 10.000 de locuitori ai suburbiei sunt departe de a se bucura de apă potabilă în robinete. Principalul motiv l-ar constitui starea tehnică a apeductului din sat, construit haotic, care nu se încadrează în normele inginerești. Închei citatul.
Cu temele Gazetei de Chișinău prezentate de Victoria Popa, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.